ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko ilamu pe boye ibolamu na banso na lina kanabisu linene ya Sango na Lingala kuto Washington DC na Lola Kala America. Yambo penza na bokuse nini tozali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Mampinga pe baibu kengi ya ikulu Kongo Demokratika balubi bazali na makambo na maboko sima na bomeki kukwisa bokonzi bato baike basalaki lobilo leki na Kinshasa. Tukulanda molubeli ya Mampinga FDS General Sylvain Ekengeawa.
Eza ba moko boye groupe ya bato baza soki kaman voti 40 soki 50.
Kaka na bumweki kukwei sabo kondiboye, mituna mizali mingi kati na bavandi ba ingumba Kinshasa sima na mobulu boye batubaike ba mekaki kusala po na kumeka kukwei sabo kondi.
Pour tous les services de sécurité, tous les DGM, tous les ANR, les DMIAP, comment biso tolali na 4h du matin, où ils sont censés aller au bureau, mon konzambo kanabiso, centre d'institution na biso.
Nzokande Sadek, Likita liankita liabikolo bia Afrika yanse epameli buluki kukwisa bokonzi boye bato baike bamekaki kosala lobi mokolo na yenga na Kinshasa. Lelo na linaka na biso etando ya masano tokolobela ndenge tournoi ya handball ya ekolo Congo Democratique ezongili sima na kotelemisama mibu misato tokolobela pe ndenge yango ezali kobetama na bisika etongama mpo na jeu ya francophonie volleyball pe ekolobelama awa playoff ya NBA lokola pe elonga ya mobeti botu Alexandra Ikus liboso na Tyson Fury. Ma kambo mae manso toko kende na bulai nangu na muantango kasi yambu toko pesa bino sangu na bokuse. Mokolo moko sima na ba bumiki buku isami ya bokonzi na batubaiki na Kinshasa mingongo mizali kukoba kutumbula mapu na kupamila likambulie. Mokonzi ya Afrika ya Angele uyu azali sika kukamba Sadek lisangali ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika ya nse Cyril Ramaphosa alobi na nzela ya Conte X na ye ete buku isami ya bokonzi na ekolo Congo Democratique bulungaki kuzala mpasi mingi pempo tai nene pona Sadek. Cyril Ramaphosa alimbuli ete ba konzi ba ekolo Congo Democratique ba yebisie ete ba pesie ya nou na ndenge singeli pe ba kangi boko na bato ba manduki ba ye ba linga ki kukwisa bo konzi pe kati na bango ba yebi kolo bia bapa ya mingi ba zwami ba konzi ba Kinshasa ba limbuli ete ba zali kusala bulikuliki pona likambuli yango. Cyril Ramaphosa a komi ete lisanga lia bango Sadek li sepelaka soki mokete na boku isami ya bokonzi pambate mbongwana na mbula matari bosengeli kosalima na nzela ya mapona miepai bayi mboka bakopesaka makanisi mwa bango. Mokonzi ya Afrika ya Angele alimboli ete mampinga mabikolo bia Sadek maye matindami pona kosala monyele dokingi na monyele ekolo Congo Democratique mazali kokoba koyikisa kimia na bisika biye. Na ngambo na ye moyi opposition Moïse Katumbi pe a pameli bitumba bato baye ba salaki na Palais de la Nation bisika ya mosala ya mokonzi ya ikolo pe na ndako ya mokambi ya Union Congolaise pour la Nation pe vice-ministre vice-premier ministre pe ministre ya nkita oyo auti kotika ebonga na ye pe kotiama omolongo pona koponama bo mokambi ya suku ya nse ya bokelimi biandaka bokelimi beko mikolo mikoya. Moïse Katumbi alobi atako likambo liako pamela bakambi lizali liandenge nini kosala mobulu to kozwa manduki e koki kozala suki mukete nzela ya kimia pe ya ntumbwa ekolo asengi pole epe sama na likambolie kasi akebisi ete bato baike bakangama na sima ya kolobaka ete solo ezali kolukama kati na mingongo misusu mitumbwa mi ezali pe na eye ya akaj mabongisi masengaka sembo mpona bato banso maye masengi bakambi bamisala minso mia bokengi pe ya bobateli ekolo baye basalaki mosala malamu te batelemisama na mosala mwa bango Bato motoba baye bazoka ki makasi na bitumba, bato ba mandoki, babengami ba mobondo, basalaki na mboka kingala matele na territoire ya Bagata na Kwilu, babandi ba kopesa mali sungi elobi muyangeli ya territoire eye. Bato bango bazwa ki likama na bitumba ba mobondo, basalaki mokolo mwa musalami bale muleki na mboka parking BRB, amedi mbangambunga, muyangeli ya territoire alobi pe e. Bokingi bo tiami makasi na Bagata pe na territoire ya Kenge na Etuka ya pembeni ya Kwango epai bato ba mandoki baye bazali kosalaka mobulu Congrès ya Kobal na New York awa na États-Unis ekolo Congo démocratique Zambie pe ekolo Amerika basakoli mbala esusu bundi mibwa bango ya kosala elongo po na kokela chaîne ya valeur ya mituka mia lotiliki lisakoli yango lisala makina likitali lizwa ki esika na New York en posomoliki DG Temuyangeli ya cadastre minier ekolo Congo démocratique Popol Mabolia ndi alakisaki elongi ya ekolo Mukambia mpinga ya ekolo Iran Mohamed Bagheri asengi bulukiluki po na kuyeba tina ya likama ya pakapaka liye libumi president Ibrahim Raisi mkonze ekolo eye pe bayin zinga zinga na ye elobi misala miyansango ya ekolo eye president ya Iran na ministre ya mambia bapaya bazalaki kati na batu libwa baye ba kufaki lobi na boku isami ya pakapaka eye bitiki bia pakapaka yango bimuna naki lobi sima na kututana na ngomba moko kasitina na yango iebani na inote. Na Afrika ya Angele bazuzi balikolo basakoli ete mokonzi ya kala Jacob Zuma akoki kozala na mapona mite po akatela maki boloko na 2021 bazuzi balobi ete asengeli te kozala na mapona mima kosala mao mokolo mwa tuku mibali na libwa ya sanza e ya mitano mapona mima ye makoki kozala mbala ya yambo ete ANC ezunga sima uta ezwa bokambi ya sima na bokondi ya bokabula mitope apartheid bana ba Afrika ya Angele milion tuku mibali na sambo na ndambo bakopuna na mandungwa nyuboye ministre ya mambi ya bapaya alobi ezali na alobi duwa ezali sango mosusu procureur ya ces pays a pesi mikanda miabotiki bokutindi bokangami ya ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu na ministre ya bobateli ekulu na ye elongo na bakambi basusu basatu ba amasa pona mbeba ya makoki mabomoto eye ekanisemi ete basalamaki nzoka nde ministre ya mambi ya bapaya ya Israel alubi ezali nde mukano mwa soni Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Mampinga pe baibu kingi ya ekolo Congo Démocratique balobi bazali na makambo na mabuku sima na bo mekiko kwe isami bo konzi batu baike basalaki lobi mokolo mwa yenga na Kinshasa to tunaki mwa mituna na molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC General Sylvain Ekenge Tuyoka.
Eza batu mwako boye. Ba lobi doye ko déstabiliser ba institution yango kana biso groupe ya bato baza soki kaman zoki 40 soki 50 ko tukumi ne soki tukumi kano ba baza mukunza bango abenge Christian Malanga yena mwana ye ina deux autres américains ba le biba ya kodestabilize d'institution ba kendai kwa atake résidence ya Kamere plan na bango ezalaki ese ba atake résidence ya premier ministre Suminwa ba atake premier ministre Suminwa ba atake Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, va attaquer Vital Kamerhe comme ça, pouvoir être tombé. Mais il par quelle magie de. Bon, à Kendek, il y a Jean-Pierre Bemba, la poussière, la manique à Galité, il y a qui résidence à la première ministre, le quoi, il y a qui, il y a qui, que Kamerhe a gagné, va attaquer Panaye, Kouné Panaye, va tout. Sayami, il y a Koufaki. Il y a une palais de la nation qui a attaqué par la nation, qui a été Mokonzi Bango, Christian Malanga, na a été Mokonzi Bango, qui a été Bango, qui a été Mokonzi Bango.
Bongo, na Mokonzi Bango, qui a été Mokonzi Bango, qui a été Mokonzi
Bango. Je na ye moko Christian Malanga. D'après l'information que j'ai acquis, Azali naturalisé américain. O mosusu o bazalaki na ye Marcel Malanga mwana ye abota ye na mwasi moko americaine aza pe de nationalité americaine tozali pe na mindele mibale mosusu sorti Benjamin Ruben Zalman Poulan aza américain na o mosusu arbali komo ne Taylor Thompson. Mais je pense que Patrick Dussey, il est plus américain. Et mon sousou, il est de nationalité britannique, il est congolais, maîtrisé britannique, comme on a dit, Ivangi Makeshir Yusuf. Il est plus bakanga qui est, il est plus bakanga qui est, il est plus bakanga qui est,
Bongo tomoni liyebisi ya mbula materi ya Congo Brazzaville elubi ba ubio kwe kuna ba tu bazuki tukipe ba kufi likamore ingi oloba nini ba utaki kuna ba katisa kito nini
liyebisi fika bango ba utite ne soki ba ubio kwe ya Brazzaville za parmi garde ndi ba kwetu la chodola za ko beta tu petetre mais tu vas co déplorer le coup de pied que Baobie qui nous prend à Brazzaville alors que Brazzaville a un problème moko na makambo ya pied à Watre mais en tout cas tu se pelite ndenge Baobie qui est au kuna il va pas me garder puis tu me dira qu'il est awa mais force armée na basébi nyoso et maîtrise situation qui n'est incontestable.
Ah, tolo bake, kimi e komi na Kinshasa, eloko moko ezate?
Non, depuis tongo elo, bato mosu badino, tayi bakite eloko moko ezali, parce que bango tobande ko atake a partir à 4h du matin, et déjà na 6h, kimi ezongaki déjà, bato bazo tambola eloko moko ezali te, eloko moko ya kobangila ezali te.
Matondo mingi, mon général.
Ezraki général Sylvain Ekenge Molobeli ya Mampinga ma ekolo Congo démocratique kakandeli kambolie liabomeki kokwisa bokonzi mituna mizali mingi katina bavandi ba ingumba Kinshasa sima na mubunu boye bato bamanduki basalaki kokota na ndako ya musala ya mokonzi ya mboka a parler de la nation tolanda sango yango na Nathalie Sekaboro.
Mitune ebele etondi bato na likambo litali bomeki kokweisa bokonzi to tentative ya coup d'état eye esalemaki lobi loleki bokamu ya bato baike na Kinshasa bozali ete lolenge nini bakomando basalaki eyo maena bakotaki na Kinshasa na bibundeli ya makasi mpe lisusu bazwi mpe libaku ya kokoma kino na Palais de la Nation na pete nyonso tango ndako eye ezalaka na Mampinga ebele kuna babatisi bendele ya Zaire. Pona nini mpe bango baponi kaka Vital Kamerhe po ete basala imabe motuna monene ya bayi Kinshasa ezali ete misala mia bokengi mizalaki wapi pona kosukisa bato bana yambo ete basala mabe toyo kabango
po tozana ba service a sécurité tozana ba DGM tozana ba ANR ba DEMIA comment biso tolali na 4h du matin où ils sont censés au bureau mo konzambo kana biso centre d'institution na biso ba siégé en gros ba vandi ba kote na 4 et ba vandi pendant plus ou moins 45 minutes ici ka toyamba ba konze ba mboka mususu ba sayan ba rebel ba vandi wana est-ce que tozara pena sécurisé ba tongo ba uti wapi ba kota ki ndenge nini pour ba porte ba frontière mais surtout ça sécuriser surtout comme na ba aéroport na ba beach tout le monde a ba soldats bazan ba to ba likisi ba ngonenge nini et puis ba na ba mindu ki ba koma ki kuna comment c'est ça la grande question to mito
vraiment makambo tout le monde yango louche parce que ils ont la sécurité ou efandi ou ils a siégé 4-4 nesika wana donc c'est impossible infiltrer à ou ta quelque part à kota sans que service et mon abango c'est-à-dire et lokoyo il faut vraiment balander lango bien makasi parce que to comme une insécurité même
na kota lolenge akeko koisa bokonzi bona ezali lolenge ya komona ya baibo kengi ya ekolo Congo démocratique et lobi moko ya balobeli ya lingomba politique ya mokonzi ya ekolo maître Richard Mpinda kasi asengi na mpinga kofungola miso makasi mpe kosala angele maître Richard Mpinda ye azali moko ya balobeli ya UDPS
baibana oliba takeba isika oyo isingeli lolenge lokola aéroport ya Kinshasa RTNC ba neutraliser makambo kilikili bango bakeina ba esika oyo mokonzi ya mboka asala kamosala est-ce que na tango wana mokonzi akokozala wana te est-ce que neloko basali ba renverser ordre institutionnel te tobosana te que Rwanda na ngambo ya est azali ko perdre ba esika ebele ba territoire ebele c'est-à-dire FRDC azali ko sala mosala makasi pona ngai bazali kotala po bamona lolenge boni ba force na biso ya sécurité ekoki ko réagir par rapport ya ça mais cependant na bengi na ba force na biso ya sécurité bazala beaucoup plus vigilant
na ngambo ya prince epenge ya lingomba la muka yempe atalisi makanisi maye na makambu eye wana pona ye amoni ete ezali distraction tolanda ye
bato oyo balobete bengi basa coup d'état bakeyi ko attaquer ndako ya Vital Kamerhe et puis bakeyi attaquer palais de la nation rapport ya linini entre ndako ya Vital Kamerhe pe palais de la nation Vital Kamerhe ko ali sous moto te ali ministre sous te ali président ensemble na noté ali militaire te bo ba attaquer ndako na ye pona nini pe bakeyi ko attaquer bureau ya Félix Tshisekedi pona nini po ba yebete bureau ewa na Félix Tshisekedi pas la katena ba air wana yami bale biso na la muka to sengi amerika États-Unis amerika aya ko sunga biso enquête internationale moko esalama to ye ba nini eleki batango ba uti wapi esalama ki lolenge nini pamba te balobi pe ba amerika ba na kati ya délégation ewana Amerika ana ba satellite azaki ba photo toyoki minduki ya minene beti na gombe soki ba tomboki ewa na ndenge ba bengi bango ba koti na facilité na palais de la nation ba koti lokola mota okenda toilette seke ba koti la n'importe quel congolais seke ba kosa n'importe quoi sadi ke congolais moko ta na sécurité na katamboka na ye
kasi mapinga ya ekolo Congo démocratique matali si ete nyonso ezali sika na maboko na bango mpe lisusu ete bitumba bina bizali na bapaya na kati lokola mpe na bayi Congo démocratique kasi ba FRDC mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali na makambo manso na maboko mabango mpe bokengi botiami makasi sika Teo kamulubeli ya Mampinga FRDC General Sylvain Ekenge.
Mampinga maikolo Congo, maibisi na baimboka, mpe batu ya bikolo mususu, telelo, ba dongolo miso, ba mekaki kosa la coup d'état. Mpe Mampinga masali mosala mwabango, ba ebayaki, ba kangami, bango banso, elongo na mukonzi na bango. Tosengi. Nangonga oyo na population ya biso ya Congo e bangate makambo manso mazana maboko ya mampinga mampinga za kusala musala na bango malamu
baike na bafandi ba Kinshasa ba sengiete manso masale mpona koyeba na mozindo makambo mabema na mauti wapi mpe banani bazali na nsima na yango mpe lisusu kosala angele tango iso pona kosuki sabaye bakolinga ko baby sa misala mia ekolo pamba te na monyele ya ekolo Congo démocratique bitumba bizali nanu pe mabe ekozala ete mobulu mokota lisusu na enguma mokonzi pona koluka kokata biteni ekolo Congo démocratique elobi bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Sika yoko mitango yali na kanabiso etandu ya masano. Mui ekolo Ukraine Alexandre Aksosik a komi elumbi ya biboto ya molongo ya bapalour sima na kobeta mui Angleterre Tyson Fury. Na NBA a Indiana Pacers, Minnesota Wolves na Boston Celtics lokola pe Mavericks bangonde ba kobeta bongo ba final ya ba conference mibale bozongeli ya championnat ya handball ya Kinshasa mibumisatu sima na bukangami bwango. Christian Matata ya ekolo Congo Democratique azali lisusu mukambi ya zone 4 T ya volleyball na Afrika kasi atikeli ebonga ya Moyi Cameroun. Losako na bino banso peboye bolamu na etando ya masano ya lelo. Alexandre Usyk a komi elumbi ya molongo ya ngambo inso ya bapoilour ya box tobibotu sima na kobeta moyi Grande Bretagne Tyson Fury lobi mokolo ya elinga. Moyi Ukraine Alexandre Usyk a longa ki na bokokani ya bilembo kasi na mokanu mabazuzi Tyson Fury a beta ki bibotu mingi kasi Tyson Fury a boya ki kokoya atako atadabanaki mingi akumaki yembele. Na NBA Indiana Pacers Minnesota Wolves Boston Celtics na Minnesota Mavericks bangonde bakobeta ba final ya conference na demi-finale Pacers Celtics na Mavericks ba lunga ki bakobeta bongo bangonde bakobeta na final pe Timbers Wolves Dallas ikobeta bongo na Celtics na tolo bongo Timbers Wolves et Lunga Kibongo Mulungi ya saison eleki Nuggets ya NBA 4-3. Bozongeli ya championnat handball ya Kinshasa mibu misatu simana bokanga mibu wango championnat yango ezongi pezali kobeta na bisika etungamaki po na masano ya francophonie tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Championnat ya handball ya kisasa ezongi kobetama sima ya mibu misato kasi pona mbala ya liboso kondongwa na ena eko salima na kati ya bandako ya masano etongamaki pona milulu ya francophonie nde pesi esengo ata komwa kokoso ezali naino elobi Albert Kasongo mosani ya espoir.
Première fois biso ba joueur handball tobeta na kati ya salle yango nano esalinga na d'abord esengo mingi po bano eleki tobetaki na ba terrain salle ezate mbula eki obanda na ba difficulté nyonso mais na moni ba miolori kote ya ba salle semien ya mwana na sepeli joueur soit vendu pendant 3 ans toza penga na baisse makasi ezo senga to a miolori mwa ba mwa etikali ba match etikali
ezali kaka ba match ya championnat nde eko beta mana bandako ya masano kasi komilengelete tala epai wapi kokoso eko telemela basani elobi Kalonji wa Beya mokambi ya espoir.
Terrain zate donc ba presque ba équipe nyonso tout de to certaine rara na ta de matira et tcha bisou na difficulté makasi pa po champion to s'adapter ka kaiza eza mambo eza ba mambo eza masa na kincha sa ya de ces zate to misana na ka to s'habituer ka to s'adapter
pona kondongona na ya liboso espoir a kabula ki bilembo na arc-en-ciel tukumi balé na minei na tukumi balé na minei na ngambo na ye JSK et longa ki panther bilembo mbo tukumisato na zomi na libwa sima ya kondongo na makasi penza elobi mukambi ya panther chitenda
ngi tuzobeta na jiska na ibi koma jiska beta pe jiska za ka physiquement au point mais il faut qu'on bango na travailler bango physiquement de façon que moni na deuxième étage jiska lembi ça veut dire que physique na biso ile kaki to komona ki mais malgré gardien babi misa ki da vrai gardien sinon bo ngi bo mona vraiment miracle
pona morisho mo sania jiska libane ya masano yango ezali na mwa koko kuso moke kasi esengo ezali lolenge bazui esika ya ko ndongwana ya malongana kisasa
esika ezate me apaka ande tartan eza un peu glissant mais sinon eza deja na ba énorme normal to beta ba demi finale ba finale to s'adapte à tina terrain maintenant to sasko na eloko ya biso moko c'est le moment qu'on s'adapte pour que à la prochaine compétition to rapporte finale
esengile bongo ko eba ite pona mokolo ya yambo ya bozongi championnat ya handball ba yi Congo démocratique ba yaki penza mingi te nde sima ya mwa mikolo ba kambi handball ya ngumba kisasa ba kolikia komuna bato ba yike koya kotala kondongana ya championnat ya handball ya ngumba kisasa.
Christian Matata ya Ekolo Kungu Demokratika auti bongo kolongwa na ebonga ya mukambi ya zone 4 ya volleyball ya Afrika atike libongo esika yango na Moi Cameroun tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Christian Matata azali lisusu mukambi ya volleyball ya zone 4 T Moi Kongo Demokratiki atika ki kowelela ebonga ena na maponomi pona kotika esika na Belo Bourdonne ya Cameroun oyo aponami pona kokamba volleyball ya Afrika na zone 4 kotika ebonga ena ezali bongo kolandisama makanisi ya mukambi ya volleyball ya Kongo Demokratiki Christian Matata.
Deja na ba proposition oyo ngai en tant que président sortant oyo natinda ki na ba président nyonso ya Afrika central na moko na proposa ki deja que tozala na rotation na niveau ya présidence ya zone
na yango pona kotia makanisi ena na misala nde Moi Kongo Demokratiki alongola ki lokasa na ye pona kotika belo ya Cameroun kozwa ebonga ena
na moni ke muminga na biso ya Cameroun oyo force ya zone eza Cameroun na RBC na moni ke muninga ya Cameroun asepeli a GRP zone to sololi na ye a pesinga ye projet na ye oyo il faut tiango en place na moni ke za ba projet oyo et ko sali sa biso nyonso na niveau ya zone na biso yango nde moni en toute sportivité na FC ki nga na sina ju manda ya ngai esili na oyo zoya na pesi epe chance pour que yepe akamba biso
likanisi ena ezali pona koluka lo lenge nini ko tombola volleyball na bamboka nyonso ya Afrika ya kati elobi Christian Matata.
C'est pour que e permettre chaque président ya pays oyo ya zone na biso aba na pe ko kamba biso pour que stimuler pe ba compétition na mboka na ye stimuler pe na compétition na ba mboka oyo eza pembeni pembeni parce que tozomona na niveau ya zone na biso eza kaka pays mibale misatu nde ezo participer na ba compétition alors que toza 8 na niveau ya zone na biso.
Sima ya maponimi ena Christian Matata atalisaki na mokambi ya sika ya volleyball ya zone 4 kokoso nini ezali kozela bokambami na ye
et puis difficulté mususu eza ba pays mususu eza na ba compétition nationalité il faut tout luka pe possibilité ya kotia bango maboko pour que ba banda nanu organiser ba compétition nationale na bamboka na bango pour que et ko sala maintenant compétition oyo 5 sabiso nyoso ezala nango facile donc voilà ba quelques conseils on a pu ce qui est
Sengel Bongo ko eba ite Moi Cameroun Belo Bourdonne mo kambia sika ya volleyball ya Afrika ya kati akobana misala na ye se na sima ya congrès ya KVB eye eko lengelama na Maroc na sanza ya mwami
sango oye ya volleyball ya zone 4 ya Afrika nde sukisi itandu ya masanu ya lilo matundu mingi na Valdo Yamba po na kopesa biso maboko na yango matundu mingi pe na bino banso bolanda ki itandu ya masanu yango nde sukisi linaka na biso sango ya mokili ya lilo kasi ya mutu ya ezalaki Mampinga pe baibu kingi ya Ekolo Kongo Demokratika ba lobi ba zali na makambo na maboko sima na bomeki kukwe isabo konzi bato baike basalaki lobi mokolo na inga na Kinshasa tulanda kibongo ndimbola ya molubeli ya Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratika FRDC General Sylvain Ekendi. Kinda kipe wongo na Kinshasa ipai bato bazali komituna mituna mia ndenge na ndenge sima na bomeki kukwisa bokonzi iboyi tulobela kipe ndenge Sadek likitali ankita ya bikulu bya Afrika ya nse ipameli bolukiluki bolukikwisa bokonzi na Ekolo e yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo tupesi bino banso matondo bozalaki ya mingi ya kolanda biso sango esusu nde bokoki kozwa yango na site internet na biso www.voalingala.com mpe na ba rezo sosio na biso lokola Facebook, Twitter, tope X topé Instagram, YouTube, na misusu topé CP matondo mingi na bebasunga kibiso na sango eyi tuzali bongo na Cornelius Tenor pe na Lionel Gaima o bapesa kibiso maboko unzila ya singa toko bakulanda lolaka la Amerika ezala kibongo wabino Eddie Isango.